habeen wanaagsan dhegaystayaal kula soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
dhegeystayaal waa isniin bisha januarina waa 4-iyo-10 sanadkuna waa 2019 waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 6-iyo-10 iyo 9-iyo-10 mitrban iyo bogeena v o a ee somali datka habeen wanaagsan ayaan idin leenahay meel kasoo joogtaan saacadduna haatan afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7-dii fiidnimo idaacaddana waxaa wadirin kugu soo jeedanaya axmed cali sheekhi anigu ibraahim xasan daanduray
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah qaraax goordhow ka dhacay magaalada muqdisho
qofka soomaaliga muxuu xaq u leeyahay wuxuu xaq u leeyahay lagama qaadi karo waayo adigu soomaali baa aniguna soomaali baa kaama aada fiicni kaama hooyo fiicni sagaal bilood baa ku dhaltay haddaynu laba muwaadinoan dembi lahayn nahay waa simanna maqlasa okay xuquuqaad leedahay kaama qaadi kara anigu bicaus madax baana abuse debater u yihahdale anigu ama power abuse kutakrifal awoodeed baanu samaynay maanta
dhegeystayaal waraysigaasi iyo qaraxa ka dhaca muqdisho iyo qodobo kale waxaad ku maqal doontaan idaacaddeenna hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horan doonaa warkii dunida hal qof ayaa la sheegayaa in uu ku dhaawacmay qarax goordhoweed ka dhacay magaalada muqdisho qaraxaasi ayaa ka dhacay meel u dhow maqaayad lagu cunteeyo oo ku taala degmada hodan una dhow iskuweyska banaadir wararka hordhaca ee soo baxaya ayaa sheegay in qaraxaasi uu ka dhashay baabuur ilaa iyo haddana lama oga cidda sida gaarka ah loo bartilmaamaysanayay qaraxaasi ayaa waxa uu dhaliyey holac iyo qiiq saameeyey baabuur kale oo goobta tiilay faahfaahinta qaraxaasina goordhow ayaad maqli doontaan
madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni ayaa wareegto uu maanta soo saaray ku amray in la joojiyo daabacaadda lacagta shilin soomaaliga madaxweynaha oo qoraalkan u kala diray guddoomiyaha iyo gaasimaha guud ee bangiga puntland ayaa sheegay in wixii maanta ka dambeeya aan lacag la daabici karin nooc kasta oo ay ahaato waxa uu sidoo kale sheegay in tani looga gol leeyahay in kor loo qaado nolosha shacabka puntland islamarkaana lala dagaalamo buu yidhi sicir bararka dhinaca kale madaxweynaha puntland ayaa wareegto kale uu soo saaray ku amray taliyaha ciidamada booliska puntland in la joojiyey dhammaan dhismaha dhulka dowladda puntland waxa uu sheegay in dhulkaasi bixintiisa uu awood u leeyahay oo keliya madaxweynaha puntland
ciidamada etoobiya ayaa bilaabay maanta duqeymo ka dhacay deegaanada lagu magacaabo kelem welega oo ku yaala galbeedka etoobiya dadka deegaanka ayaa v o e da waxay u xaqiijiyeen in ciidamada dowladda ay bartilmaameysanayeen ciidamada o l f oo lagu tuumayo inay mas-uul ka yihiin dhac bangiyo oo ka dhacay deegaanka duqayntaasi ayaa saaka waxay ka dhacday meel lagu tuunsan yahay inay ku tababartaan xoogga o l f ma cadda ilaa iyo hadda in khasaare nafeed uu dhashay in kaleeto ururka o l f ayaa wax u beeniyey eedahaasi maalintii sabtidii ayaa la dhacay 11 banki waxaana la afduubtay 4 qof oo shaqaale ahaa goob joogayaal ayaa waxay sheegeen in qaar ka mid ah dadka dhaca geystay ay yihiin xubno la yaqaano inay ka tirsan yihiin o l f waxaana la sheegayaa in weerarkaasi ay geysteen 18 ka tirsan jabhadaasi
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa uga digay turkiga in ay wajihi doonaan burbur dhaqaale haddii ay dowladda dalkaasi weerarto kooxda kurdishka dalka suuriya marka ciidamada maraykanka ay halkaasi ka soo baxaan trump ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka waxa uu sidoo kale ku sheegay in si taala mid ah maraykanku aanu doonaynin in kurdishku ay daandaansadaan turkiga afhayeenka madaxweynaha turkiga erdogan ninka lagu magacaabay ibraahim kalin oo ka jawaabay qoraalka trump ayaa jabhadda y b g waxa uu la meel dhigay mintidiinta kooxda daacish jabhadda kurdishka suuriya y b g ayaa ahayd xulufada ugu dhow maraykanka ee dagaalka ka dhanka daacish ee ka soconaya gudaha dalka suuriya turkiga ayaa horey waxa ay u sheegeen in kooxda y b g ay xiriir la leedahay jabhada kurdishka ee PKK oo dagaal sanado badan socda kula jirta dowladda Turkiga ayadoo doonaysa maamul kurdish ah oo madax banaan. Madaxweyne Donald Trump ayaa waxa uu afhayeenka dowladda wa afhayeenka Erdogan u sheegay inaanu saaxiib la noqon kooxaha argagixisada. Intaas aynu ku dhaafno warkii dunida halkaas aad kala socoteena walaanta Soomaaliga ee VOA. Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in goor dhow qarax uu ka dhacay meel u dhow isgooska Banaadir. Wararka kor dhaca ayaa sheegaya in qaraxan uu sababay baabuurkaasi oo ku hor qarxay maqaayad ku dhow isgooska Banaadir. Wararkii ugu dambeeyay waxaa qadka taleefanka magaalada Muqdisho iminkaasi toos ugu jira wariyaheena Xasan Kaafi qoystay. Xasan Kaafi, marka hore halkee wax ka dhaceen?
وأنا سنت أي صاحب أنت أود حيسا إزجيش كبنادر إيو عشبيت الكبيسر مقاييس كنت على الولايات دا فيليج أي واحد كان عي قرحة دوي قرحة وحوها داري والحها قرحة لغصو حري أو هري لي مقاييس دا هر كده أي قرحي قرحة سي واحد باتان مجيسن لمشي داو من نم مجيسن حساها تيوح البربوري جواري كده دقاري سئلا طبعا oo barkinahan qayada uu hor yaalay burburka gawaarida ayaa iminka ii muuqda waxaan hor jooga goobtii qarax uu ka dhacay ma jiro qasaare nafeed oo soo gaaray wax dhimasho ama dhaawac hase ahaatee gaariga marka uu qarxay waxa uu burburiyay gawaari fara badan oo tiradeedu ilaa 10 gaari gaareysho oo hor yaalay maqaayadaas the village
waxaan u fahmay marka meesha qaraxa uu ka dhacay ee baabuurtu ay yileen inaanay ahayn meel dad ay socdeen ama ay joogeen oo meel gooni ah oo baabuurtu loogu talagalay ah sidaasna ee qasaarihii laga xabsi qabay uu ku yaraaday
dadka xilliga uu qaraxu dhacayay waxay ku jireen maqaayadaha labada maqaayad iska soo horjeeda degsaanka village maqaayad kale ka soo horjeeda dadku maqaayada ay ku jireen waana xilligi la tukanayay salaada maqrib gaariga qaraxay hal mar ayuu qaraxay marka inkastoo dadka ag dhowaa wardiyaal maqaayada hor jooga ay jiraan haddana ma jirto wax khasaara uu qaraxaasi sababay marka laga reebo gawaari nooca raaxada oo tiradoodu gaaray ila toban oo aad u burburay burburkoodana iminkaba aan kor taaganahay hasaatee waxaa nasiib wanaaga in qaraxaasi uusan keenin dhimasho iyo dhaawac intaba marka la eego qaraxa dhawaqiisa iyo sida magaalada looga wada maqlay iyo qasaaruhu geystana waxay tahay kaafiya kala dheeri ilaahay ayaa u fududeeyay dadkii dhibaatana kama soo gaarin marka laga reebo burburka gawaaridaas meesha ku baabaaday
ma la ogyahay marka ilaa iyo hadda qaraxa ujeedka laga lahaa ama in cid si gaar ah loola beegsanaya ayaase lahaa baabuurka la qarxiyay
baabuurka dad shacaba ayaa lahaa oo maqaayadaha ku jiray oo meesha baarkin ahaan ay igu yaaleen ilaa iminkana lama oga ujeedada laga lahaa mana jirto qof loo qabtay goobta iminka waxaa dhooban saraakiisha ciidamada booliiska iyaga ayaana baaritaan wada oo goobtii jooga dadkii ayay kala celinayaan waxayna rabaan balin ugu dambeyn ay ka hadlaan haddiiba ay jirto cid ka dambeysay laakiin ilaa iminka qof ka dambeeyey xataa qofkii gaariga lahaa qarxay lama garanayo
waad mahadsan tahay wariyaha v o eda Xasan Kaafi qoystay oo si toosa ugu jiray khadka taleefanka ee magaalada Muqdisho ayuu kaasi ahaa
habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale dilanaya halkaad wiil nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington baarlamaanka Soomaaliya ayaa wax ka bedelo waxa uu ku sameeyay sharciga dadka mas-uulka ka noqonaya bankiga dhexe ee Soomaaliya xubnaha baarlamaanka ayaa ogolaaday in aqoonta kartida iyo khibradda ay noqonayaan kuwa la eegayo marka ay noqoto qofka mas-uuliyaddaasi qabanaya taasi oo meesha ka saaraysa in qofka xilka qabanaya uu ku ekaado uun muwaadin Soomaaliya warbixintan waxaa Muqdisho lagu soo diray Xasan Kaafi qoyste
baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kulan uu kulahaa golaha shacabka waxa ay si weyn uga doodeen xeerka maamul xulista guddiga agaasinka bankiga dhexe kaasoo dhawaan xukuumadu u soo gudbisay waxaana xeerkani uu sheegayaa in maamulka bankiga dhexe loo dhiibi karo qof ajnabi ah haddii uu buuxiyo shuruudaha looga baahan yahay arintan ay xildhibaanada baarlamaanku si kulul uga doodeen iyadoo xildhibaan waliba la siiyay muddo 3 daqiiqo ah inuu ku soo koobo aragtidiisa waxana xildhibaanada baarlamaanka ka hor hadlay kamid ah xildhibaan Cali Axmed Jaamac Jingiri oo sheegay inay ayaan darro tahay in maanta laga doodo in bangiga dhexe loo dhiibo maamulkiisa shakhsi ajnabi ah
waxa maanta la yahay xeer maamul hanti ayna nu garanaynin ujeedada laga leeyahay qarankan oo 6 sanadood ku dhawaad jiray oo jagooyinka dalka in la Soomaaliyeeyo ay 6 go'aanka la qaatay in dib loo celiyo oo nin ajnabi ah bankiga Soomaaliyeed loo dhiibo iyadoo ay jiraan kumaan kun Soomaaliya oo runahanti aqoonti iyo kartidi iyo hufnaanti wale oo kasoo shaqeeyay baanan caalamiya oo hay'ado caalamiya kasoo shaqeeyay waxay la tahay in ay ayaan darre iyo guul darre weyn noqonayso hadii xeerka laynoo keenay ujeedadiisu yahay nin ajnabi ah in la magacaabo
xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka mid ah xildhibaanada ayidsan qorshaha xeerkan ayaa doodiisa ku saabsan arintan qaabkan u dhigay
marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan waadax ka dhiga bangiga keena maanta xaaladda uu ku sugan yahay inaan ogaado bangigeena waxaa maamula 4.5 wax la yiraahdo ilaah baan idin ku dhaari ilaa baarlamaankii 8-aad waxaa bangigaas lagu soo xulay wax la yiraahdo 4.5 ninka ka hadlay maanta muwaadinimo iyo wax walba ka hadlay ee dalan uu daqanaale ee bangigiisii bangiyadii baranjiyadii barin bank iyo salaam bank ay ka hormarisan yihiin oo baqaaro la mooda bangigeeni ayaa waxaa la ajaaniiba loo dhiibaya daqliga dalka meelaha ugu wanaagsan waxaa ka mid ah dakada yaa noo hayo daqliga soo aruuri waxaa soo aruuri hay'ad ee shirkadda waa ajaaniiba ee la boorka yaa soo aruuri daqliga ee ka soo xareeyo ee la boorka waxaa soo xareeyo hay'ad ee shirkad ajaaniiba ninka halka inta soo taagay muwaadinimada ka hadlay 5 sano marka uu joogayaa baasaboor British inta la siiyaa wiilkiisana bangiga ugu qaalisan ay ka shaqeeyaan discrimination waaye ma aha muwaadinimo dalkeena waxaan rabnaa inuu furfurnaado dalkeena waxaan rabnaa inaan adduunyada wax la qaybsano dalkeena waxaan rabnaa inaan cadaalad dhabta dalkeena loogu maamulo
ugu dambeyntii gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo kulanka shir gudoominayay ayaa cod u qaaday xeerka maamul xulista gudiga agaashinka bangiga dhexe ee xukuumadu u soo gudbisay baarlamaanka waxana uu ku dhawaaqay natiijada
qaraarkan xukuumadu u soo gudbisay ee ku saabsan in loo ogolaado gudiga soo xulaya gudoomiyaha bangiga dhexe qofkii ugu daraja sareeya ama ugu mudan oo imtixaankaas ku guuleystay in la qaato xukuumadu ay codsatay waxa ka aamusay waa ever waxaa diiday 17 waxaa ogolaaday 198 sidaas uu sax ku yahay arkaas
wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo ku sugnaa gudaha baarlamaanka ayaa ka mahadceliyay sida ay xildhibaanada u ansixiyeen xeerkan
madaxweynaha gudoomiye xigeenada iyo golaha sharafta leh kan waxaan dhageystay dood aad u qurux badan runtii oo ay lagu doodayo dadka Soomaaliyeed waxay ku haboon tahay waxa uu tiro kale waxa weeye Central Bank uu qaanuun u leeyahay shuruuc u leeyahay idu ku ansixiseen historki ba jira qawaaniinta maaliyadda jirta qofku intuu banka qaato duugto suuqa lama gelayo ama jeebka ma gashanayo qof walba taasi hagaysa marka waxaan ku ballan qaadayna anagu habka sharciga aadidku ansixisaan ayaa anagu dhaqangelintiina tiisa leenahay aad iyo aad baad u mahadsantahay gudoomiye aad baan idin salaamayaa waxaan idinku ducaynayaa inaad qaadataan recess wanaagsan fasax wanaagsan
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haddaba talaabadan uu qaaday baarlamaanka Soomaaliya ayaan waxaan ka wareysanay xildhibaan Zakariya Xaaji oo ka mid ah xildhibaanadii maanta ka dooday baarlamaanka kana soo urjeestay sharcigaasi wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayuuna u warramay
baraha wasiirada waxay isku soo raaceen iyagoo aan ciidana ka maqnayn in la beddelo xeerkii ama dastuurkii lagu dhaqmi jiray 6-kii ilaa hadda oo ahaa jagada gudoomiyaha bangiga dhexe qofka doonanaya waa inuu Soomaali yahay waa inuu Soomaali yahay daas baa loo jeeday in la bedelo oo ah qof kasta soo doonan kara anaga marka xeerarka markii ay soo qoraan dastuur ciyaadka golaha wasiirada anagaana loo keenaa sidaas inoogu timid anaga
hadii gala wasiiradu ay soo meel mariyeen iyagoo dabaan hay'adaha dhaqaalaha eegaya dooddooda iyo kobcinta dhaqaalaha maxaa ku jabnaa
arin kobcin dhaqaale ku saabsan ma arin ku saabsan way xuquuqda qofka muwaadinka uu leeyahay iyo dastuurka dalka uu yaala wadan kastana darajada koowaad ama mudnaanta koowaad waxaa la siiyaa muwaadiniinta inay shaqada helaan hadii ay jiraan dad shaqadaas qaban kara hadii la waayo qof shaqadaa qaban kara markaas waa la dhihi karaa maxaa ahayto qof ajnabiga la sii kariisan karaa oo weliba isagoo tababaraya dadka muwaadiniinta ah marka nidaam caalami ah weeye waayo xuquuqda koowaad waxaa iskale qofka muwaadinka dalkiisa kuna weliba annaga waxaa noo dheer dadku waa shaqo layihiin dad qualifiedka ahaa waxaan yaqiinay waa buuxaan laakiin shaqo ma haystaan marka nin shaqo haysta in la yidhaahdo maxaa ahayto ajnabi oo cadaan ama wuxu rabaa ahdee kaleo maaha boost qofka soomaaliga aan shaqada haysta gal midda kale intee buu ku kacayaa weeye qofka ajnabiga dhowr milyan buu noogu kacaya
laakiin dad badan baa qaba in arrin farsama ay tahay ninkan uu waqti ninkan la hadda ka shaqaynayo oo aysan ahayn qof go-aan siyaasadeed gaaraya marka waa shaqaale dowladeed daba
yadi jagada bangiga dhexe waa jago weyn waa jago wasiir u dhiganta haddaysan ka weyneynba waayo waa lacagta iyo dhaqaalaha dalka bangiga ilaaliyo weye maqlaysa aada baanuna hadda ugu baahannahay in hawshaas la galo sababta waxa weye waa adugtahay lacagteeni ma isticmaalo lacag iisoo tur la yihaahdo dollara yaan isticmaalaa oo madax banaanida yada xataa aysan ma madax banaanid haddaa lacag dal kale isticmaasho marka naqsaan baan ku jiray nuqsaan in nala sii geliyo maahan arrin farsamana maahan arrin siyaasadeed weeye muxuu ahaa mana shaqaynayso arrin shaqaynaysa maaha arrintaasi waxyaalo badan oo tiro badan baa ku dhex jira waxaa ku dhex jira haddii la kulanyahay anu waxaan aqaanaa masalan hadda bashiir ciisa gudoomiya bangiga ah ilaa lixdankii buu ka shaqaynayay ku-xigeenkiisu waa maryan maryan weye waxaanu ognahay dad kale oo guddi dhan oo guddiga dhaqaalaha soomaaliyeed baa jira uu kamid yahay cali ciise kamid yahay uu kamid yahay maxaa ahayto xuseen siyaad camey o aanu ognahay inuu qualified yahay boqolkiiba boqol oo wasaaradda maaliyadda advisor u ahayo well bankiga iyo i m f t usoo direen yacni lama tirin karo dictor cabdirasaaq ismaaciil gaaba
waad ka hadashay golaha kalwasakeriya golaha waad ka hadashay maxaad ku dhuntay sharcigan waxa weyna kuu muuqday oo qatarta qarannimada soomaaliya soomarka maxaa ku
qarannimada soomaalidu asaaskeedu shacbiga weeye dadka weeye xuquuqdii qofka muwaadinkaa soomaaligaabaa la qaaday oo loo dhiibay ajnabi loola sameeyey yacni dalkan moogtahay dad baa iskale soomaali la yidhaahdo wadamadana ilaahay waa qaybiyo qolaba meel buu siiyey qolaba meel buu siiyey qaar baa waxay kuleeyihiin si ay dadka u jahwareeriyaan maxkamadda adduunka nin soomaaliya madaxka waa run maxkamadda adduunku maaha hay-ad dowladi leedahay maaha waddan maleh qofka waa jagada maxaa jamciyadda qurmaanka kadhexayso oo kale xogayaheeda guud anyone oo ajnabi ah oo citizens of the world bay u furantay muwaadiniinta adduunka iyo taas u furanta
go-aankan la gaaray ra-iisaare lagu eedeyn maayo madaxweynuhu ma gaarin golihii shacabka baa gaaray yaad ku eedeynaysaan marka
golaha shacabka electronic mosquito wax la yihaha lagu soo furay waxa weeye lixdan xildhibaan oo wasiire ah iyo wasiirada ku-xigeen iyo lixdan loo ballanqaaday inay noqonahayaan hadday baalkaa fuliyaan boqol iyo labaatankaasaa gacanta taagtay anugu maanaan taagan gacanta ma garas warkayga golihii wasiirada golihii baarlamaankiiba waxaasoo dhami waa mid ama loo ballanqaaday ama hadda wasiir ah ama wasiir ku-xigeena ma garanaysaa marka sidadana waxaa jira wax aad mandate u leedahay waxaad awood u leedahay oo lagu siiyey awooddooda inaa isticmaasho iyo waxaadan u lahayn annagu haddii xataa boqolkiiba boqol shacabka soomaaliyeed ma soo dooran lahaayeen waxyaalo awooddayada ka baxsan baa jira maxaa ka mid ah muwaadiniinta xuquuqdooda inaanu qaadno awooddayada waa ka baxsan tahay ma geli karno waxaanaan shaqo ku lahayn baan galay inaanu diinta islaamkan inaanu soomaaliya diinta islaamka waa ka rafacnay awooddayada maaha inaanu nidhaahno magaalo heblo gaacayo waxaan siinay dowlad heblo baddi waa dhiibnay waxaasoo dhan wax awoodda dadka la doorto ka baxsan weeye waxaanu awooddayada ahayn baan galay
maxay kula taa sababta xukuumaddu u doorbidaysa sharcigan inay golaha xildhibaanada marsiiso
ayaa ka weydiiyey kolley waxbaa ku jiree laakiin anugu waxaas mama fiirinaya waxaan fiirinayaa qofka soomaaliga muxuu xaq u leeyahay wuxuu xaq u leeyahay lagama qaadi karo waayo adigu soomaali baata aniguna soomaali baana kaama aabar fiicni kaama hooyo fiicni sagaal badood baa ku dhalatay haddaynu laba muwaadin aan dambi lahayn waa simanna maqal sawkii xuquuq aan leedahay kama qaadi kara anigu because madax baan waa abuse debater u yiraahdo aanu ama power abuse ku takrifal awoodeed baan u sameeyay maanta shacabka Soomaaliyeedna ku takrifal awoodeed baan ku sameeyay waxaana weeye waa inay shacabigu diidan annaguna markii hadda barnaamij soo noqon wali waxa kaaga daran in fiha in meesha wax ku jireen waa la fuulaa fasax barnaamijka bal waa dhaayay xiradaa inta fiir waa la fasax tan kale xeerosaadka iyagu baan jabinay saddex jeer saddex akhri isbu mara indhiisa kastoo cusub si xeerosaadku sheegay saddex hal mar oo maanta la keenay ayadoo waliba dadkii isqoro hadli lahaa ay san joogin baan la afduubay waxa la barnaamijka waa la xiray waxaas barlamaanimana maaha mas-uulnimana maaha subhaana mas'arintaas boqolkiiba boqol guud ka saaran tahay gudoonka barnaamijka saaran tahay gudoonka ayaa dambigaas galay qoladan keentay baasha Soomaali baa la xisaabtamaysa laakiin annagu barnaamij maan ka hadlayn
dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa xildhibaan Zakariya Xaaji waxa uu warramayay wargaheena Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla halkaad uu nagala socotaana waa Washington.
Ilaa shan dhalinyaro Soomaali ah ayaa 27 ee la soo dhaafay lagu dilay dalka Sweden iyadoo kii ugu dambeeyay oo da'diisa lagu sheegay 24 jir maalintii shalay lagu dilay Toorey. Si rasmi ah looma oga cidda ka dambeysa dilalka dhalinyaradan, hase ahaatee waxaa jira tuhun weyn oo la xiriiray in dhalinyarada Soomaalida ah ay iyagu isdilayaan. Faahfaahinta dilalka dhalinyaradan ayaa Caashi Ibraahim Aadan waxa ay ka wareysatay Ahmed Kaboole oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Stockholm.
Caashi aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay. Runtii sanadka 2019 wuxuu nagu bilowday sanad yaro maaragtay iska murugo leh oo dhalinyaro yaryar oo runtii bulshada u soo kacay ay ku dhinteen siyaabo maaragtay aan ammaan ku kala dhinteen. Kii ugu dambeeyey waxaa la soo duubay maalintii Jimcada. Haddana shalay waxaa lagu dilay xaafadan waliba anigu aan deganahay. Teenstana waxaa lagu dilay wiil yar oo 24 jir ah. Sidoo kale magaalada Burlanga wiilaa lagu dilay. Gothenburg bilaa ka dhacay. Marka dhalinyarada waxaa haysta sanadadan ugu dambeeyay inkastoo 2019 dilalku ay aada u soo badanayeen. Haddana waxaad moodaa in meeshii ay ka sii yaraalahayeen in oo laga sii hortagi lahaa inay haddaasaan sii badanayaan aan moodaa. Markaad fiirisid degdega bishii aan dhammaanin sanadkii 2019 bilowgiisii inta dhimaatay markii la fiirin.
Waxaad markaa ka warantaa dilalkan ma dhalinyarada Soomaalida ay gaar u tahay mise waa dhibaato ka taagan guud ahaan dalka?
Guud ahaan dhibaatadu waa iska jirtaa, laakiin dhanka dilalka oo kale markii la dhaho waxaad moodaa in dadka dhalinyarada Soomaalida ay aad ugu badan yihiin.
Marka maxaa ugu wacan baa la leeyahay? Maxaa ugu wacan sababta ugu weyn ee keenaysa in dhalinyarada Soomaalida ah in la beegsado? Maxaa keenaya?
Caashaadaasan kuma ku dhihi karo waxaas keenaya, laakiin dhalinyaradu waxaa laga yaabaa inay barnaamijkan oo xogaa dambiyada iyo dhalinyarada shaqala-aanta ku dhacday iyo arrintaas inay sabab u tahay iyo dhalinyaradiio laga yaabo inay howlo kaleeta ka ganacsadaan oo arrimahaas ay isku fahmi waayaan iyo arrimahaasa laga yaabaa inay sabab u tahay, laakiin hadda ma ku dhihi karo exact waxaasaa ka dambeeya. Laakiin dhibaatadu wayna saameysa runtii bulsho weynta guud ahaan Soomaaliyeed iyo dadka Swedishka intaba saameyn ay ku yeelatay in dil aan waxba laga qaban karin dhalinyaradii Soomaaliyeed oo weliba maalin kasta qof aan taqaano dhalinyaraha oo fiicnaayo mustaqbal lahaayo waqti lagu soo beela oo dhimanaya runtii taasaa dhibaato weyn nagu ah. Haddeertaana u baahan bulshadu in ay ka fashadaan, haddii ay inta iskaashadaan bulshada ay ku xirantaa inay ka fashadaan sidii looga hortagi lahay aan u badbaadsan lahayn awlaadeeda aan u badbaadsan lahayn, sidii waalidiinta loogu wacyigelin lahay inay waqti hore ka hortagaan in ilmuhu ay ku dhacaan dambiyada iyo ka ganacsiga daroogada ay maaraysay ku dhacaan. Arrintaasna waxaa looga baahan yahay waalidiinta iyo dadka culimadiinka iyo dowladdu inay iska kaashato community-ga dhan oo u istaaga sidii awlaaddan loo badbaadi lahay oo ay ka shaqeeyaan inay iskuulladooda iyo casharadooda iyo aysan ku dhicinin cudurka cunuga. Hadduu iskuulkii ku dhaco, mustaqbalkiisii waxa uu moodaa in uusan haysanin shaqala'aana ku dhacaysa, waxaana u fududaanaysa sida caadiga إن توجي كان كون كشقي في الدراجة ذي وحالات كشقي.
أحمد واحد عارف كقول نفط تي ترى إن ودي له محبلا قبنا كرين. محاوكو عنا محبلا قبنا كرين دي لك اللي يرد الصومالي ده.
رنتي بوليس كو أفضل ترى بعدين وقليي حافظ ده مود بوليس أشوفه أدب وشقيان. لكن واحد مود بالشدي البوليس إني وذا شقيين. ضدك الصومالي ده أو حلقة بعيا ويلش هذا أرتب من تي. oo aan maareystay waa dad Soomaaliyeed kuwii sanadkii hore ee dhigtay waa dad Soomaaliyeed dadka bilaha kala soo xalaga yaabay inay ayaguna qoloyin kala soo yihiin oo ay yaqaanaan oo waxa lagu baahay keenay suuqta qalbiyada isku furaan runta isku sheegayaan si aan u badbaadino kuwa dambe si aan u badbaadino in talo la keeno la fasado la isku yimaado ilmahaana si wada jir ah aan uga wada shaqeyno sidii mustaqbal fiican loogu sameyn lahaa oo lagu hortagi lahaa goobaha Soomaalidu degto waxay noqotay meel hadda lagu kala ganacsado oo dhalinyarada magaalada joogta ay soo aadaan meesha xaafadeenu ay samaynayaan meel ay ku dhuntaan kuwa dambiilayaasha ah
marka dhibaatoodan in dhalinyarada Soomaalida u gaartahay mise dhalinyaro kale oo aan Soomaali ahayn oo ajnabiya oo dalka soo galay iyo kuwa soo dhiska ay ku jiraan
way dhacdaa dhalinyaro kale oo ajnabiya oo runtii dhibaato gargaarto laakiin 2016-17 ilaa 2019 ka hadda bilowday waxaan aragnaa runtii dadka Soomaalida dhalinyarada inay u badan tahay ilaa 2019 ilaa 2016 weeydaan nooga dhintay magaalada Stockholm saxna ma aha tiro aan ku qanci karnaa ma aha arintaas
ma jirtaa cid lagu tuhmayo dilka dhalinyarada
ilaa hadda qolaha gaar loo magacaabay magistrate police saddex dilka ugu dambeeyay police saddex qof ayuu u qabtay warbixin fiican ka baahanayna waxaan u deyneynaa arrimaha police ilaa waray ka keenaya
marka saddexda qof ee loo qabtay Soomaaliba mise waa dad kale
saddex qof la qabtay oo gaartaan la wareysanaya markii ay soo baxaan kulli aan warbixin fiican helayna hadii Alla idmo police ku hawl jira inuu raadiyo macluumaad tiro badan inuu raadiyo ku jira
marka guud ahaan
dadka salaay haday istaad wali wax warbixin ah laga helin
marka guud ahaan tirada dhalinyarada Soomaalida ah ee sanadkan hadda 2007 uu jira dhimatay waa imisa ee lagu dilay dalka Sweden
inta dadkanna hubo waa shan wiilkii ugu dambeeyay xabadda calaash ee wadacday yarkii hore taasna hore tan turiga loo isticmaalay marka qaabkan kala duwan ayaa iyagu u isticmaalay laakiin badanaa waxa madaynaa hub haystaan dhalinyarada ay ogaysan yihiin mudda
kaasna dhigistayaal waxa uu ahaa Axmed Kaboore oo isagu ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee Stockholm waxaana ugu warramayay Aash Ibrahim Aadan Aash oo dalka uu naga socotana waa Washington haatan ku soo dhawaada heestan
Check the eye of your
habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale ayaynu idin leenahay weli waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga v o a idaacadda habeennimo ayaynu ku guda jirnaa. waxaa inoo soo socdaa qodobo ay ka mid yihiin madaxweynaha cusub ee Puntland oo maanta xilka la wareegay, doodii gaabneed, iyo barnaamijkii qurbe, balse markaan aynu dib idin xusino qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
hal qof ayaa la sheegay in uu ku dhaawacmay qarax goordhoweed ka dhacay magaalada Muqdisho. qaraxaasi ayaa waxa uu ka dhacay meel u dhow maqaayad laga cunteeyo oo ku taala degmada Hodan una dhow iskooska Banaadir. wararka dhaca ayaa sheegay in qaraxaas uu ka dhashay baabuur, ilaa iyo haddana lama oga cidda sida gaarka loo bartilmaameysanayay. qaraxaasi ayaa waxa uu dhaliyey olol iyo qiiq sameeyey baabuur kale oo goobtaas dilay.
madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Deni ayaa wareegtigu maanta soo saaray ku amray in la joojiyo daabacada lacagta shilin Soomaaliga. madaxweynaha ayaa qoraalkan u kala diray guddoomiyaha iyo agaasimaha guud ee bankiga Puntland, waxaana uu sheegay in wixii maanta ka dambeeya aan lacag la daabici karin nooc kasta oo ay ahaato. waxa uu sidoo kale sheegay in arrintan looga gol leeyahay in kor loo qaado nolosha shacabka Puntland islamarkaana lala dagaalamo sicir bararka. madaxweyne Saciid Deni ayaa wareegta kale oo uu soo saaray dhinaca kalena waxa uu ku amray taliyaha ciidamada booliska Puntland in la joojiyey dhismaha dhulka dowladda. waxa uu sheegay in bixinta dhulkaasi uu awood u leeyahay oo keliya madaxweynaha Puntland.
ciidamada Itoobiya ayaa waxa ay bilaabeen maanta duqeymo ka dhacay deegaanada lagu magacaabo Kelen Wulega oo ku yaala galbeedka Itoobiya. dadka deegaanka ayaa v o a la waxay u sheegeen in ciidamada dowladda ay bartilmaameysanayeen ciidamada Oromo Liberation Forces o l f oo lagu tuhmay inay mas-uul ka yihiin dhac bangiyo loo geystay deegaankaasi. duqeyntaasi ayaa saaka waxay ka dhacday meelo lagu tuunsan yahay inay ku tababartaan o l f macadda ilaa iyo hadda khasaare nafeed oo ka dhashay weerarkaasi. ururka o l f ayaa beeniyey eedaha.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa uga digay Turkiga in ay wajihi doonto burbur dhaqaale haddii ay weerarto kooxda Kurdishka dalka Suuriya marka ay ciidamada Maraykanka halkaasi ka baxaan. si taas la mid ah ma doonayno Kurdishka in ay daadaansadaan, Turkiga, ayuu Trump ku yiri qoraal uu soo dhigay barta Twitterka Axaddii isagoo aan bixin wax faahfaahin oo intaasi dheer. afhayeenka madaxweynaha Turkiga Ibrahim Kalin oo ka jawaabay qoraalka Trump ayaa jabhada y b g ee dalka suuriya ka dagaalanta waxa uu la meel dhigay kooxda Daacish. waxaana uu madaxweynaha Maraykanka Donald Trump u sheegay in aanu saaxiib ama xulufo ka dhigan kooxaha argagixisada.
intaasi ku dhan halkaad wali nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a ee Washington. madaxweynaha cusub ee Puntland Saciid Cabdulaahi Deni ayaa maanta xilka si rasmi ula wareegay. madaxweynaha hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa xilka ku wareejiyey isagoo ugu baaqay dadka Puntland in ay taageeraan madaxweynaha cusub. warbixinta waxaa noo soo diray wariyaheena v o a ee Garowe, Nuux Muuse Barjab.
munaasabadda xil wareejinta oo ka dhacday xarunta madaxtooyada islamarkaana ay ku dhammaayeen inta badan xukuumaddii hore ayaa madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ku sheegay in si rasmi ay u wareejiyeen dhammaan madaxtooyada iyo faalishii dowladda mashaariicda socoto ee qabyada ah iyo kuwa soo dhammaaday.
waxaa farxad weyn iya maanta iyo maamuus in aan xilka si rasmi ugu wareejiyo madaxweynaha la doortay ee Puntland mudane Saciid Cabdulaahi Deni. waxaana ku wareejinayaa dhismayaasha madaxtooyooyinka ee magaalada Garoowe, Gaalkacyo, Boosaaso iyo Qardho, xarunta taliska ciidamada madaxtooyada oo dhisma gaar ah, ciidamada dowladda oo kala ah daraawiishta, booliiska, asluubta nabadsugidda iyo ciidanka badda. waxaa sidoo kale madaxweynaha ku wareejinayaa mashaariicda hadda dowladdu gacanta ku hayso oo kala ah dekedda Boosaaso oo si cadriya loo dhisayo, wadada ceerdaahir iyo ceergaabo, wadada dangorayo iyo ayl, dekedda Garacad wadada garoowe galkacyo airportka galkacyo mashruuca biyo macaaninta boosaaso wadada sheerbi iyo xingalo loo dhaahdigay iyo hoolka shirarka madaxtooyada oo gabagaba maraya waxaan dhammaan hay-adaha dowladda iyo saraakiisha ciidamada si xushmad la uga codsanayaa in ay la shaqeeyaan madaxweynaha cusub waxaan kaloo ka codsanayaa dadweynaha reer Puntland in madaxweynaha la siiyo waqti la garab galo loona duceeyo
madaxweynaha cusub Saciid Cabdullaahi Deni oo si rasmi xafiiska ula wareegay maanta ayaa ka codsaday qaybaha bulshada Puntland inay la shaqeeyaan maadaama ay ku cusub yihiin xafiiska
waxaa sharaf weyn ii ah maanta inaan halka kala wareegno xilkii 5 sano ay soo hayeen waana aaminsanahay maalintii lagu wareejiyay meeshii lagu dhiibay inay hore uga sii qaadeen sida ka muuqata warbixinta mashaariicda qabsoontay iyo kuwa hadda socdaba waxaan annaguna ballan qaadeenna haddii Ilaahay idmo inaan meeshaas ka sii qaadno oo meel ka sii durugsan geyno sida dabeecadda caadiga ah dowladdu waa qor isku dhiib maalin walba qofka jooga meel buu ugu imaan meelna waa gaarsiin waxaan uga mahadcelinayaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka muddada 5 sano ah ay xilka u hayeen ummadda Puntland wax badan oo lagu xuso oo waaweyn ayay qabteen waxaana aniga oo ka mid ah shacabka reer Puntland magacoodana ku hadli kara madaxweynaha u rajaynaynaa in wixii gafiga ka dhacay Ilaahay ka cafiyo sida uu shacabka reer Puntland ugu codsadeenna ay u cafiyaan waa muwaadin Soomaaliyeed oo xilal badan dalka ka soo qabtay waa asal dadka reer Puntland leeyihiin horena ugu baahnaayeen haddana ugu baahnaan doonaan waxaan rajaynayaa inaan si dhow u wada shaqayn doono madaxdii hore khibradooda iyo waayo aragnimadooda ay la garab istaagi doonaan dowladda cusub madaxweynaha waxaan kala wareegay si rasmi ah dhammaan dokumentiyadii iyo qoraalladii ee dowladdu ay ku shaqaynaysay kuwa la ogaa iyo kuwa qarsoon intaba xog maanta Puntland ay leedahay oo annaga naga qarsoon ma jirto si rasmi noogu wareejiyey
shacabka reer Puntland oo maalmihii ugu dambeeyey isha ku haya dhaqdhaqaaqyada madaxweynaha cusub ayaa ka filaya inuu la yimaado siyaasad ka furfurantii hore ee maanta ay sagootiyeen Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe
aad ayuu mahadsan yahay Nuux warbixintaasi Garoowe nooga soo diray dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaysa Zainab Abukar
dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhow jeer ku celcelisay in cunuqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya ay caqabad xoogan ku tahay in dowladda ay guulo gaarto haddaba ma haboon tahay xilligan in Soomaaliya laga qaado cunuqabateynta hubka ee saaran wadanka muddada dheer si Soomaaliya ay nabadgelyada u soo celiso uguna guuleysato dib u dhiska ciidamada qaranka waa arrinta ay doodeenno ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya Corneel Cabdirasaaq Saciid Xuseen iyo Gaashaanla Sare Cabdullaahi Gaafa Kaarshe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya
waxaan ku horeynayaa Corneel Cabdirasaaq Saciid Xuseen xilligan ma haboon tahay in Soomaaliya laga qaado cunuqabateynta hubka ee saaran
ciidan qaran aan ciidan lahayn qaran ma aha cunuqabateynta hubka oo saaran Soomaaliyana waxay lid ku tahay qarannimada iyo madax banaanida Soomaaliya waana sababta qarankeenni u xasililaaya sidaa darteed waa waajib muqaddasa oo dastuuriya oo aan laga lexleexan karin qarankan in loo helo ciidan iyo hubkiisii oo dhammaystiran oo ku difaaco burcadda xuduudihiisii dhuleed xuduudihiisii badeed amnigiisii gudaha dhammaan ku soo xadgudubtay oo sida yeydi boobaysa waa waajib muqadasa in loo helaa ciidan iyo hub lagu caabiyo oo siduu ahaan jiray ka dhiga arrintan waa arrin qaran hubka waxa iyo ciidanka waxaa lagu ilaaliyaa amni xumada gudaha ma kali ah wuxuu ciidanku ilaaliyaa qarannimada iyo jiritaanka dalka sida badda cirka dhulka maahan mucaaradad iyo gudo iyo kooxo argagixisa keli ah
haye cabdullaahi gaafa
qolo waliba qaybteeday rabtaa qoladii qaadatana qolada u dhow oo dariska la ah bay kula duuleysaa kulaynaysa horta sidaa weyn aad u ogaata hub maanta la qaadi kara ma jiro faga raadinayaana anigu ma qabo fakarka
marka waxaad leedahay in hadda lama gaarin ee waqtiga xulo qabtaynta ee wadanka laga qaadi lahaa
ilaa Soomaaliya la isku keeno oo mid laga dhigo oo daamiga kooxeedyada ilaa la soo xareeyo oo ninkii qori haysta qoriga laga qaado maalintaas aanu raadin karnaa in Soomaaliya hubka laga qaado inta ka horeysa hubkii la keeno Soomaaliya isku laynaysa dowladduna ma xadidi karto waayo ciidan midaysan oo meel ku jira oo Soomaaliyeed oo Soomaali u dhan tahay iyadoo dhani hubka lagu wareejinayaa ma jiro qabiil buu gacantiisa galay
waxaan siinayaa Korneel Cabdirasaaq Saciid Xuseen
maxaa Itoobiya lagu ilaaliyaa maxaa Kenya lagu ilaaliyaa maxaa Jabuuti lagu ilaaliyaa ma qarar aan hub iyo ciidankii dadkii waa joogaa ciidankii waa dhisan yahay ciidankii badii maraakiib baa gantaale ku soo ridaya kama celin karaan burcaddii hubkii ma haystaan badda ciidankii dhulka burcaddii kama saari karaan waa isku awood dowlad sharciyan ah oo United Nations ku jirtaa oo horey ugu jiri jirtay oo qaran ah oo la yaqaan baanuna waa inaa Soomaalidu soo iibsataa hub sharciga qawaaniinta caalamiga ahba loo ogol inaan barinaba ma ahan ka dal jiray baan runahay jirida jiray
Cabdullaahi Gaafa waa dagaysanaysa Korneel Cabdirasaaq wuxuu ku doodayaa in cunu qabateynta hub ka saaran Soomaaliya inay caqabad ku tahay in Soomaaliya guula gaarto adigu taa ma aragtaa
waxa weeyaan dalka in la difaaco Soomaaliya qolow leeyahay meeshii joogto waa soo dhaweynahay oo cadawga laga difaaco laakiin waxaan anigu ka soo horjeedaa hub aan Soomaaliya u dhamayn waan ciidan Soomaaliyeed gacantiisa galayn oo isku dhafa mid ah ciidan Soomaaliyeed oo mid ah ha la keeno ama xawar gacanta ha u galo ama garowa gacanta ha u galo ama kismaayo gacanta ha u galo ama baydhaba gacanta ha u galo taa sargaalnimadaydu ma ogola wuxuu noqonayaa ciidan qabiil gacanta ku dhigay qohub qabiil qaatay buu noqonaya qabiilkaasina ciddii uu ciil qabay uu ku weeraray dowladna maba garanayo dowlad hadduu garanayo madaxweyne ma sheegteen barnaanka ee dowladdii Soomaaliya oo la dhisay bay soo raacday dowlad oo ciidamadooda iyo mas'uuliyiintooda iyo waxooda ay ku soo wareejin lahayd dadku marka meelo fog fog baa la kala taagan yahay
waxaan siinayaa Korneel Cabdirasaaq Saciid Xuseen
horta anigu kama hadlayo nin aftahamo iyo meel joogo oo cadow u shaqeeya waxa weeye halkan qaran baa ka dhisan si sharciyan ah loo soo doortay oo maamul walbaba xildhibaanadiisi soo xushay sideedana waxaani waa wax wadar waa wadare ciidanku waa ka duwan yahay maamuladan iyo waxaan iyo waxaani waa siyaasad waa laga wada hadlayaa waa dadka sigliyaanka ma qusaysa ciidamada amniga dalku waa qarannimo gobollada iyo caasimada dhammaan ciidanka qaranku siyaasadda shaqo kuma leh wuxuu ilaaliyaa ummadda hantideeda sharafteeda iyo dalkeeda uma taallo shaqooyinkan iyo maamulkan iyo dastuurkan iyo waxaas ayaga shaqo kuma leh haddaan dad ciidanna jirinna maamulle ma jirayo dowladda xana ma jirayso waa waajib muqadasa bay maamulada iyo qarankaba ku tahay in ciidan qaran la helo waana ka midaysan yihiin wax quseeya maahan waxaani waana ciidanku wuxuu haynayaa hubka iyo dalka dal xor ah inuu hub garan karo oo qalabaysan karo ciidamadiisa waa waajib United Nations-ka oo dowli ah
haye Cabdullaahi Gaafa
dagaalkii waa socdaa muxuu ahaa dadka shacabka dadka shacabka marka la nabadeeyo oo hubka laga aruuriyo oo maamul goboleedyadu hubka laga qaado ay ayagu ogolaadaan oo keenaan hubka maalintaas aan cunno qabataynta la qaadi karo walaalaha sukeeya intay jiraan hub lama dooni karo mana la raadsan karo meel maanta hub la keeni karo oo hub lagu degdegi karo Soomaaliya ma sideedaba
dowladda iyo ciidamada taageeraya muddo dheer ayay dagaal kula jiraan kooxaha ka soo horjeeda welina guud ahaan wadanka gacanta kuma haysa dowladda haddii ay dhacdo in laga qaado cunuqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya, maxay ku soo kordhin kartaa bay kula tahay Koloneel Cabdirisaaq?
Dalka dadku qabaa'il buu ahaa, waagi dalku xuruucii qabaa'ilada dirir jiray, dowladda kale celin jirtay. Dowladdeenni hore saasa qabaa'il ku dirir jiray, maamulada tagi jiray, siyaasadda waa la kala celin jiray. Laakiin dalku difaaciya wuxuu lahaa sharaf, weligiisa qabaa'iladu waa hubaysnaayeen. Adduunka oo dhan waa saas. Maraykanka kuu isducdoocaya madow iyo cadaan, waxaasi waa wax hoose wey. Cunuqabateynta hubku waxay hortaagan tahay in dowladdii shaqayso oo dalkii canshuur ka qaado oo shacabigii kala dhiciso oo shacabigii dowlad u noqoto oo waxbarashadii, amnigii, ganacsigii, dalku amnigiisii dowladdu waxay fursad u helaysaa inay dhaqaale soo saarto, baryada ka tagto, shacabigeedii isu keento. Shacabiguna wuxuu helayaa inuu shaqaysto, isdhex baro oo dalkiisii. Ciidankuna waa ilaaliyahaas. Waxaan qornay xun wey, waxa isku weeraraya tank iyo diyaarad iyo madaafiic iyo beebayaal iyo maraakiib badeed iyo raadaro iyo diyaarada cid wakaa ciidan qalabkii.
Adigoo soo koobaya ee Cabdullaahi Gaafa, gabagabada doodana waan isla soo gaarnay. Haddii cunuqabateynta la qaado, maxay xaaladda guud ahaan waddanka ku soo kordhin kartaa?
Cunuqabateynta marka la qaadahaya waa marka ajnabigu baxo wey, ajnabiga dalka ciidamadii Soomaaliya haysta, dalka markay ka baxaan kuwaas oo Soomaaliya ciidamadii lahaayeen ay far noqdaan. Marka cunuqabateynta haddii la qaado, cunuqabateyntu waxay soo kordhinaysaa. Laakiin dalku intuu hadda saatan yahay ummada waxa weeyaan, waa baadida nin baa kula daydaa dhaala kaa badan oo aan doonayn inaad heshid daayn aadmid haaye, dadkuna moodayaa duul wada dhashay oo aan wax u dahsoonayn. Inta lagu gacantana la ku hayo oo dalka iyagii lagu jiro, haddii hub kasta oo la keeno dalku nabad noqon maayo, kulli fargelintu waa inaga baxa. Markaas haddii hub la keeno, hubkaas waxbuu taraya. Laakiin hadda xaggeegu soo marayaa, ciidankaagii baa la kala haystaa oo qaarba qayb haysta, hubkii aad u dhiimanaysaa, ciidanba ma haysatiin. Qof la maamulayaa waxba ma maamuli karo ilaa dalka gacantayada uu ku soo noqdo oo annaga gacantayada ku soo ururo hub lama keeni karo.
Xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto, waxaa dooda igala qayb galay Korneel Cabdirisaaq Saciid Xuseen iyo Gaashaale Sare Cabdullaahi Gaafa Kaashe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sida iyo nabadgelyo.
Intaasi aynu ku dhaafno dhegaystayaal, dooda gaaban Zeynab Abukar ayaa la socodsiinaysay. markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Qurbe, waxaa soo jeedinaya Jaamac Cambuul Jaamac.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkeena Qurbe iyo Qormada toddobaadkan. Toddobaadkan Qurbe dhegeystayaal, waxaanu ku soo qaadanaynaa dhibaatada ay leedahay marka ay qurbo joogta qaarkood waddamada shisheeye ay ku tagaan da' aan sax ahayn oo ama tooda ka weyn ama ka yar. Inta la wariyey waxaa aada loo hadal hayaa dhibaatooyinka ku saabsan dhinaca caafimaadka iyo tan waxbarashada. Aan ku horeyne waxbarashada ayaa la sheegaa in ilmaha da'da yar haddii ay da'doodu qaldanto ay caqabado xoog leh kala kulmaan. Ruqya Cabdi waa howlwadeen u shaqeysa maktabadda Hanabi County ee gobolka Minnesota, khaasatan magaalada Minneapolis. Waxa ayna muddo ka soo shaqeynaysay arrimaha waxbarashada iyo bulshada ee magaaladaasi Minneapolis. Dhowaan ayay daabacday buug la magac baxay Waalidnimo Wanaagsan oo ka sheekeynaya waalidiinta qurbo joogta sidii ay si wanaagsan ugu korsan lahaayeen ubadkooda. Ruqya ayaan weydiiyey inay dib ku keeni karto da'da qaldan dhalinyarada dugsiyada waxbarashada dhiganaysa.
Kulay caqabado inay kasoo gaarto waa suurtagal. Markaan fiirino yani koritaanka caruurta dhinacaas aniga aan ku takhasusay caruurtada u korto markay dhashaan ilaa iyo adiga 18 sano, badanaa marka waxaa loo kala qaadqaadaa caruurta koritaankooda 7 sano. Marka 7 sano ugu horeyso cunuga marka uu 8 sano ka yar yahay, aad ayay xoogaa ugu yar adkaanaysaa in uu cunuga xoogaa ku aflaxo galaas haddii masalan la geeyo جلاس الله بس أنا عملت ده حسنا كسر رأيه كله وعمقي ويري هاي إن وحال أمك على مرحلة ده وحبر الشدة هراء إن إدلان كمسكه لي سحب سوكب عيسى إن وحال الفريسية علم هو وين وحال غيابة إن وحبرته لكن وحبر الشدة وحيابها قاركوت أو عيال كسيدة أولاد أقميان إن أي سببته إن وحبق الكيسة بلشدات إن وحبقى عنو جاسي وغاس قدعه
وليتان اين قطو ويا وشرحي سدي باتوين كو ايمان كره دليلده marka ay ku jiraan marxalada labaad ee waxbarashada waxa ay tiri
hadii culga uu maraayo marxalada dhexe 8 ilaa 14 sano aan waxa laga yaaba in qaar ku adkaato qaarna ku fiicnaado aan waxa u jira mesela culga du galaaska lixaad isagu ah kan toddobaad la geeyo kale waxa laga yaaba wax weyn in uu soo dareemin مدام تادي ماركن وإسلا جان قاعدين عيالك إسكو دائيين إسلا عياريان يعني إسلا كفتميان لكن حدي عنو قلاس كتدوبات أحا سقالال أما التبانات لقيو أقو داح يعني بسوى جاي سوتو أهو فسيق ليا مرحلة دي يعني تدوبات إسان أقودن بيسي
ودامادا قربا عيالي سوماليدو أسو قحين وحاقات إسكو لذا أوغتاكا تيرابضان أوكامي دا عرضي دا سوماليات ee digata dugsiyada dhexe iyo sare waxa had iyo jeer la isweydiyaa waxyaabaha sababa in dhalinyarada qaar kood ay ka tagaan dugsiyada waxbarashada macquul ma tahay in daada qaldani ay qayb ka tahay sababaha dhalinyarada ay iskuulka uga tagaan waatan Ruqayyah Cabdi oo inoo sharaxaysa
hadda ilaa markii wax baranayaan waxyaabo badan ay jiraan sababo ka tagitaanka iskuulka ay ka tagiyaan hadii maanta culuga oo dugsi sare oo yahay oo kale ama dugsiga dhexe oo ahaa kii sare la geeyo sidaan soo sheegay ama kii sare oo yahay laakiin galaaska koowaad ama form 1 wax loo yaqaan oo yahay laakiin la geeyo form 3 oo kale waxa laga yaabaa in waxbarashadii ay ku adkaato mid waxa jirta marka anaga ahaan qaas nagu ah oo Soomaali hadaanahay anaga iyalka waxa laga yaabaa markii iskuulada ay aadaan in ay badanaa isku xoxaystaan ayagoo ma arkino iskuula raacaya Soomaalinimo intaas inay badbaadiso xoogaa laakiin ilmaha ayagoo da'dooda caadi ay tahay iskuulka la geeyo sida loogu baahan yahay in waalidiinta ay u daba socdaan haddii waalidka maanta oo Soomaaliga ah وبجوكتا او اركي الميه مانتا دعذو ذي اني قلب تحي تروين ويجرتا او الا اي حد آن في والدين تا لكن ما حجرت والدين ان حراء مكيابا ان ايسان قوكس قصارن اعذن او فهمين عنو قل وحر ليس وين ايا سوكوري مركل نحقي المكاوين اما المكايرير اما والوقص ليا اما وحبا الوصمين ايا
danka kalena qodobka labaad ee Soomaalida qurba joogta ay isla dhaxmaraan waxa kamida in arrimaha caafimaadka ay dib badan Soomaalida qarkeed uga timid marka la eego daada qaldan madaba in ay arrimaha caafimaadka dib uga yimaan karto qof daada uu ku joogo dalkaasi sharciyan iyo midda uu jiro ay kala dheer yihiin Dr. Zakaria Weerah warsamo waxa uu sheegayaa waaxda caafimaadka ee dalka Ingiriiska ee loo yaqaan NHS Dr. Zakaria ayaan weydiiyay in ay suurtagal tahay in dawooyinka qaarkood iyo cuduraduba ay daada ku shaqeeyaan
waxaa waa suurtagal inay dhib ka imaato qofka oo da'diisa ka been sheego markii uu cudur la kulmo haddii aan tusaale ku siiyo tusaalooyinka ay koobadan qofka maxalan haduu dhiigkar ku dhaco da'diisa ay karan tahay habkii loo baari lahaa sababta keentay dhiigkarka qof 30 jir ah iyo qof 50 jir ah laba arrin oo kala duwan ama dhowr arrimood oo kala duwan baa ku keeni kara qofkaas inuu cudurkaas la kulmoodo marka haduu qofka da'diisa been ka sheego waxaa laga yaabaa inay daahitaan dhacdo cudur baaritaankii waxaa kale oo da'da dhib keenaysa qofka daawada la siin lahaa waxay ku xiran tahay badanaa da'diisa hadba qofka suu da'da uu kordheyso xubnihiisa shaqayntooda asi yaraanayso marka waxaa laga yaabaa daawadii qiyaastii la siin lahaa qiyaas ka duwan in la siiyo iyada oo da'wada qaldan ugu qiyaasayo waxaa sidoo oo kale haddii aan tusaale labaad ku siiyo arrinta da'da dhib waxay u keeni kartaa haweeney hadii qofka dumarka ay da'deeda rasmiga ah ka been sheegto oo masalan la kulanto dhibaatooyin ku saabsan uurqaadka ah, waxaa suurtagal ah dhakhtarkii inuu qofkan ayada oo da'da u qoran oo ka yar da'deeda rasmiga ah inuu u qaato inay weli waqti haysato oo halkaas ku waqti weyso ama ku uur weyso. Haddii da'deeda rasmiga la ogaan lahaa, waxaa suurtagal ah dhakhtarka inuu la tacaalid ka duwan siin lahaa asoo oo ku xisaabtamayo da'deeda rasmiga ah.
Waxaa isla dhakhtar Sakariye weydiiyey ma cudurro ama dawooyin gooni ahba mise waa guud ahaan caafimaadka sida irbadaha, kaniiniyada iyo marmarka qaarba qaliinka dadku ay u baahdaan in loo sameeyo.
Waa arrin guud ahaan ah, inkasta oo dhakhaatiirta ay hab nooc kale isticmaali karaan markay ku jiraan cudur baarka iyo daawo qiyaasta, waxaa suurtagal ah qofkan da'da uu ka been sheegay inay daahitaan keento ayada oo ku xiran cudurku qofka la kulmay daahitaankaas khatar khaas ah bay keeni kartaa.
Dabcan, caqabad kasta xal ayay leedahay. Dhakhtar Sakariye oo ka bixinayo tilmaan sida ugu habboon oo ay bukaan socodku yeeli karaan marka ay duruufahan oo kale la kulmaan ayaa waxa uu yiri:
waxaa muhiim ah inay ummaddu ogaadaan hadalka dhakhtarka ee qofka dhex maraayo inay tahay hadal sir ah, oonan u banaaneyn dhakhtarka inuu hadalkaas u sii gudbiyo immigrationka ama hay-adooyinka kala duwan. Laba arrin kalii baa ku kalifayso dhakhtar inuu hadalka qofkii dhex maray sii gudbiyo, taasi oo ah ama qofka inuu naftiisa khatar geliyo ama inuu qof kale khatar gelinayo. Marka labadaas arrin markii laga soo reebo, uma banaano dhakhtarka inuu hadalkan cid kale u sii gudbiyo. Waxaa muhiim ah qofkan cudurka la kulmay inuu dhakhtarka runta u sheego oo dhaho: arrin taas baad igu sababtay inaan da'deeda ka been sheegto, laakiin da'deeda rasmiga waa saan, asagoo halkaas ka rajaynayo in uu dhakhtarka ku kaalmeeyo cudur baaritaanka iyo daaweynta dhibaatada uu la kulmay.
Dhegeystayaal, barnaamijkeena Qurba ee toddobaadkan waa naga intaas. Tan iyo kulantideena dambe, ismaqal dambe oo xiiso leh.
Waasanada kaasina wuxuu ahaa jaamaca Buule jaamac oo soo jeedinayay barnaamijka Qurbe. Haatanna aan ku wada nasanno heesta Lula iyo codkii Abdulqaadir Juba.
maxaane Abdulqaadir Jubana waxa uu gabagabo u yahay idaacaddeenii habeennimo. Waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo dhegeystayaal. Waxaa naga xusuusinaa in idaacaddan oo ku celis ah aad dhegeysan kartaan 8-9 fiidnimo ee saacadda afka kala bari. Nabadgelyo.
I'm This is VOA News. I'm Liz Palka. Police have used tear gas as anger over a fuel price hike in Zimbabwe and over the wider economic crisis spilled on